Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nabila Kurataini di Suara Hari Suara Inspirasi. Aku lagi bareng sama teman ngobrol aku. Siapa lagi kalau bukan?
Halo semuanya, kembali lagi sama Mbak Tin.
Ye 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 ye, Mbak Fitin Agustin. Mbak, aku belakangan ini kayak ngerasa kesel gitu loh Mbak. Kayaknya lagi ketemu sama temen tuh bilang
terus?
Tah kamu kayak gendutan deh. Tah kamu pipinya kok kayaknya makin keluar-luar.
Itu gue tiap hari deh kayaknya.
Iya, nah itu. Aduh, hidup bersosial itu berat. Kayak gitu loh Mbak. Apa gini, mungkin Mbak lebih punya banyak pengalaman ya. Mungkin pengalaman dari segi umur juga udah lebih lama. Dan mungkin di sini Mbak Fitin juga kebetulan lebih besar badannya daripada aku. Pasti lebih banyak juga dapat cobaan-cobaan sosial kayak gini.
Benar
sekali. Dan ini yang akan jadi topiknya ya Mbak. Kita pengen ngobrolin nih tentang apa judulnya kita?
Aku gendutan ya.
Iya, emang kenapa kalau aku gendut? Ya gak sih? Nah, kita bakal ngebahas tentang dunia pergendutan gitu kan.
Dunia
ya, okay. Sebagai aku juga yang ya bisa dibilang cukup berisi dan hampir gendut gitu ya. Dan bersama Mbak Fitin yang udah lama ya Mbak. Mbak maksudnya
gue emang gak pernah katakulik ngurus deh.
Oh
emang.
Gitu, dari dulu Mbak?
Iya, gak pernah. Lu liat foto-foto kecil gue juga tetep aja segini-gini.
Bulet-bulet gitu. Bulat-bulat
kalau orang bilang sekel.
Iya, jadi Mbak Fitin tuh ya kalau kalian
gak usah di deskripsi.
Mbak Fitin tuh padat banget guys. Jadi tolong, bulat,
tolong
bulat
jangan dibayangin.
Dan bulat dan padat.
Tolong jangan dibayangin guys.
Jadi kan ada tipe-tipe. Jadi ada beberapa ya Mbak ya. Ada yang gendutnya tuh gendut tapi gloyor-gloyor gitu. Nah, kalau Mbak Fitin tuh versi padatnya tuh enggak sih kayak kalau dipegang tangannya tuh ya.
Tolong teman-teman
daging
jangan
semua
di-dip.
Guys.
Oh my god.
Iya, yeah, tapi berarti itu bagus gitu ya Mbak. Jadi masa gitu. Cuman emang ya jadi padat gitu loh Mbak.
Enggak juga sih. Ya udah lanjut aja.
Oh, enggak juga ya. Cuman ya gitu aku biasa nemuin kalau teman-teman yang gendutnya itu padat, itu cenderung jadi otot juga gitu. Jadi
dia punya
kekuatan. Jadi kuat ngangkat-ngangkat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman aku yang gendutnya itu gloyor-gloyor, mereka tuh lemah gitu loh, jadi karena nggak jadi otot kali ya Mbak, cuma lemak doang ya, kayak gitu. Dan di sini Mbak Fitin tuh versi apa istilahnya Mbak, bersekel apa?
Sekel.
Iya, jadi padet gitu. Nah kita mulai dulu dari mana nih Mbak? Mungkin tadi aku udah mulai ya dengan apa sih pernyataan orang yang kayak ganggu banget gitu, dirasanya tuh kayak iya aku tahu aku gendut gitu, kayak males banget itu loh Mbak ketemu sama orang terus di kayak gituin gitu. Kalau Mbak apa nih yang Mbak paling nggak suka atau istilahnya ya do and don't-nya itu orang gitu. Kalau misalnya ngelihat kita yang gendut gitu, apa sih yang Mbak suka?
Ya jadi kalau
atau ya ini sih kayak kayak semacam hal-hal yang paling jengkel deh dari yang paling menjengkelkan.
Ya, sama seperti yang tadi Ota bilang sih, kalau misalnya apa namanya, tipe-tipe yang kita tuh kalau orang dari jauh tuh udah kelihatan gitu loh. Sedangkan
dari jauh tuh udah kelihatan.
Bayangin kita dari radius 5 meter kayak oh batin. Itu hal yang paling biasa kita sering banget terima gitu. Yang buat orang-orang teman-teman kita yang punya oversize pasti mereka tuh punya identiknya dengan ya badannya kayak gitu dan dilihat dari jauh tuh udah kelihatan kayak gitu.
Jokes ini jokes selamanya tuh gini Mbak.
Apaan?
Awas gempa ya enggak sih? Males
banget.
Orang kita lewat
kayak setiap apa namanya? TPA dan sebagainya mesti banget kayak
TPA tuh maksudnya ini tempat
ini, kayak mengajar
ngaji gitu ya adik-adiknya gitu. Iya sih malas juga ya bahkan sampai anak kecil gitu ketemu sama kita terus bilang ih mbaknya gendut. First impression mereka tuh gitu banget ya.
Iya benar.
Iya tapi namanya anak kecil sih ya.
Tolong mohon maaf saya pernah ya lagi jalan-jalan gitu kan pemandu anak playgroup dan TK gitu kan. Baris lah itu semuanya baris dan yang paling depan itu nengok ke arah saya, nengok ke arah gue terus habis itu dia bilang gini. Kak, kakak besar sekali. Dengan polosnya dong dia ngomong kayak gitu.
Marah-marah.
Ya udahlah anak kecil ini.
Iya gitu, iya kan? Sih. Udah. Tapi emang jahat banget ya kayak misalnya kita kadang kan kita cewek-cewek suka iseng-iseng tanya gitu ya. Mana yang lebih cantik? Mana yang lebih cantik? Suka gitu kan. Terus itu pasti anak kecilnya tuh nunjuk temanku. Habis itu pas aku tanya, "Lo kok bukan Mbak? Mbaknya gendut." Jelep. Jelep. Kayak langsung masuk ke dalam ulu hati Mbak, kayak ditusuk.
Nah,
tadi balik lagi nih, hal-hal apa aja yang paling menjengkelkan saya tadi ya, kayak yang apa yang mungkin aku rasain juga, yaitu kayak orang-orang tuh
mudah banget bully ya.
Mudah banget.
Ada bully. Juga sih kasusnya gini di tempat KKN gue sih. Jadi ceritanya ada adik gue KKN desa tersebut. Dia cukup gendut gendut di kalangan anak-anak SD lainnya. Dan dia itu jarang punya temen. Dan ketika kalau misalnya kumpul bareng dan sebagainya, itu ada aja yang kayak gitu, kayak yang ngatain gitulah gitu. Nah, terus habis itu aku perhatiin polanya tiap hari gitu kan. Ini orang kok udah enggak punya temen. Habis itu juga kalau misalnya lagi ada kayak misalnya ada teman kok temennya justru ngebully. Terus abis itu aku bilang sama si anak yang ngebully ini, "Dek, dia itu gendut, bukan bodoh." Jadi dianggap di sana, maksudnya dianggap anak kecil atau mungkin beberapa orang ketika orang gendut adalah dia cenderung bodoh dan yang dia lihat tuh kayak nothing ya, gitu loh.
Bener, stereotip kayak gitu tuh ini banget ya gak sih? Zaman dulu kecil tuh kerasa banget yang gendut tuh kayak seolah-olah gak bisa ngapa-ngapain.
Bener banget. Dan
males, terus gak pinter. Katanya ada istilah apa sih, ilmunya tuh kesumbat sama apa sih, jadi kayak otaknya tuh kesumbat sama makanan gara-gara kebanyakan makan, jadi kayak gitu-gitu terus, sumpah ya ngeri banget. Zaman dulu tuh stereotip gendut-gendut kayak gitu tuh sangat-sangat menyebalkan dan sangat jahat sih ya. Apalagi ya mungkin sama juga karena di keluargaku juga keluarga besar-besar ya, raksasa gitu. Hal ini juga yang sampai jadi kekhawatiran ibu aku gitu. Ketika adik aku sampai SMP ini sebesar itu gitu kan, takutnya tuh dibully. Paling takut tuh dibully ya, dan kok bahasa kerennya kita tahu body shaming ya Mbak ya. Body shaming, dan itu sangat-sangat mengerikan sih, apalagi kalau di luar tuh sampai di luar negeri mungkin ya, yang sering ke expose gitu sampai bikin stres banget dan apa sih, penyakit anoreksia ya, bahkan kayak ketakutan berlebihan naik berat badan.
Ya nanti kita bahas selanjutnya.
Oh iya benar. Ya, balik lagi nih.
Terus kan itu tadi secara verbal, ada juga secara perilaku. Yang gemuk itu kadang cenderung kayak di gimana ini ya? Kayak perilaku orang tadi, tanggapannya. Pasti kalau misalnya ketika dalam kita berpendapat pasti jadi kayak second opinion gitu.
Oh iya benar-benar banget.
Itu tuh kayak bukan hal yang diutamakan, makanya kadang kami yang gemuk ini dilihatnya tuh nggak interest gitu loh, orang nggak interest bener. Tapi beberapa orang sih, tapi karena sekarang fashion dan lain sebagainya bisa menarik untuk si perempuan ini bisa survive ketimbang yang lain, jadi dia kadang-kadang ada juga yang gendut-gendut tapi lucu gitu.
Iya benar-benar.
Dan paling
parah tuh zaman sekolah ya, apalagi kerasa banget. Kita tuh yang kayak kok gendut tuh dianggapnya ya gitu, bener second opinion bahkan.
Ya benar. Jadi mungkin karena aku dulu dari kulit gendut, jadi aku nggak merasa itu masalah. Tapi di beberapa kasus teman-teman aku yang gendut, mungkin ya biasa dia cenderung introvert, introvert itu maksudnya cenderung yang tadinya dia mau mengeksplor tapi dia nggak berani, takut salah, udah gue degendut takut salah gitu. Ada beberapa yang konteks gitu, ada lagi yang kayak dia tuh melakukan apapun. Jujur gue punya teman di SD sampai SMP, gue barengan sama dia, dia minum obat apapun diet gitu.
Oh sumpah?
Iya,
masih sekecil itu?
Enggak, waktu itu kita udah SMP, iya udah SMP.
Lumayan loh, itu masih kecil.
Dia bilang aku beli yang slim-slim gitu. Atau slimnya apa-apa gitu.
Oh iya,
yang kayak slim-slim. Terus habis itu aku kan enggak paham ya, ngapain dia gitu beli gitu. Tapi emang karena ternyata dia udah ngerasa itu sebuah gangguan gitu loh. Yang paling kerasa di dia, akhirnya dia memutuskan untuk beli produk-produk kayak teh hijau, kayak gitu-gitu. Tapi ya sampai sekarang dia sama sih segembul aku juga.
Dan banyak lagi sih ya perilaku-perilaku orang yang menjengkelkan tuh, apalagi kayak misal kita duduk habis itu misal kita nyelip gitu ya, emang sih kadang kayak kurang sadar diri juga pas diantara orang-orang duduk terus kita nyelip, ih nggak nyadar badan banget sih kamu tuh gede banget, atau enggak kayak awas ini nanti jungkang tau nggak sih, jungkang kayak ibaratnya bakal ya, kayak kita tuh membawa sebuah petaka gitu gak sih, padahal sebenarnya ya ada cara-cara yang lebih baik gitu ya, mungkin emang itu akan terjadi ya hal kayak gitu, tapi banyaklah cara-cara penyampaian yang jauh lebih baik, karena nggak semua orang tuh mungkin kita ngerasa kayak ya udah sih biasa aja kan, emang iya kenapa gak sih,
nggak semua orang bisa accept terhadap hal
ya,
tersebut
bener.
Gitu. Dan struggle-nya perempuan-perempuan ataupun laki-laki gemuk itu beda-beda.
Bener.
Jadi aku mau cerita dikit ya background-nya. Ada yang beberapa dia gemuk itu biasa disebut dengan namanya endomorph. Endomorph itu di mana tipe tubuh yang cenderung tubuh apa namanya? Dia tuh cenderung bulat, cenderung besar, cenderung banyak fat body. Pokoknya lemaknya cenderung banyak menyimpan lemaknya.
Oh, di sini berarti Mbak mau coba jelasin ini Mbak terkait tipe-tipe gendut gitu ya. Karena enggak semua tuh gendut tuh ya,
bahwa mereka tuh tipe endomorph.
Iya, tipe yang
susah nurun berat badan,
nah,
tapi
itu
memiliki power yang besar.
Oh iya,
itu jadi keuntungannya dari tipe endomorph.
Gendut tuh nggak selamanya kita tuh gara-gara kita makannya bener-bener banyak, karena kadang tuh emang metabolisme gitu dan dari sananya. Dan ini tipe yang pertama endomorph tadi.
Tapi kan dari endomorph sama ectomorph.
Endomorph
sama,
tapi ada apa Mbak?
Endomorph itu yang gendut.
Gendut. Terus apa lagi?
Terus mesomorph itu yang badan atlet.
Oh, jadi emang dari sananya tuh
punya, kamu kan suka ngelihat kayak anak futsalan, ih gila ini badannya otot semua, emang dia fitness? Enggak, dia emang udah kayak gitu karena dia mesomorph. Jadi
oh,
emang
dari
dia
sananya
lebih punya otot tuh, muscle ototnya tuh lebih mudah. Nah yang terakhir itu adalah ectomorph. Ectomorph itu dia yang kurus ceking, mau makan sebanyak pun tetap kurus ceking gitu. Itu yang badannya kecil gitu.
Oh, jadi tipe-tipe tubuh tadi tuh ada macam-macam ya tadi.
Nah, dari sini kan kita udah tahu kita endomorph dan emang sulit banget buat nurunin berat badan ya gitu. Dan cenderung enggak sulit menurunkan berat badan, akhirnya kita justru masuk ke kategori penyakit obesitas. Nah, yang aku mau bahas di sini adalah obesitas gitu. Karena enggak semua orang sadar kalau misalnya mereka udah obes gitu.
Kok bisa gak sadar gitu Mbak?
Jadi ya gini, misalnya kalian cuman bilang ah gendutan, only pipi segala macem. Tapi secara grade-nya kalian udah masuk obesitas, ibaratkan kalau kita tuh siaga, aman, waspada gitu.
Yang kayak cek pakai IBM iya, itu Mbak? Gitu. BMI ya.
Aku lupa rumusnya sih, tapi intinya ada namanya, maksudnya obesitas 1, obesitas 2, obesitas 3. Nah sebelumnya itu pasti sehat dong, normal. Dan kenapa aku udah mulai urgent sama aku sekarang, karena aku udah masuk obesitas 2, dimana cenderung udah melewati 1, artinya aku udah kayak
pembagiannya tuh berdasarkan apa Mbak?
Berat badan dan harusnya idealnya aku berapa.
Oh gitu, itu sebenarnya pakai perhitungan ya berarti. Tapi kalau secara fisik sendiri kerasa nggak sih, misalnya kita tuh kayaknya badanku udah kayak gini, udah masuk obesitas 1, obesitas 2, itu kerasanya gimana Mbak?
Biasanya ngantukan tuh kayak gimana ya, jam-jam yang kayak jam 9 siang tuh ngantukan gitu-gitu. Terus habis itu beberapa bagian tubuh tuh benar-benar gelambir atau berlemak. Itu udah kayak harusnya orangnya sadar kayak gitu. Dan ketika dia udah sadar gendut dan dia tetap pada pola makan atau pola hidup yang sama, biasanya tuh mereka diselingi dengan beberapa indikasi-indikasi yang tidak sehat.
Oh, jadi kalau misalnya diterusin polanya kayak gitu tuh bisa membuat makin kondisi
makin
kita makin gendut.
Biasanya kami yang gendut itu paling diserang itu adalah pinggang, kan
sakit kaki. Pinggang maksudnya sakit pinggangnya gimana?
pinggang. Jadi di kalau kita pegang di belakang pinggang kita ada kayak tumpukan otot gitu kan di situ. Di sini. Ini di sini. Ya. Ya teman-teman pegang ya. Jadi agak dari perut ke depan, muter ke belakang. Nah, itu yang itu di situ ada otot-otot. Ketika kita makin gendut itu, otot-otot yang di sana tuh juga nyeri. Itu yang paling yang pernah aku lakukan, yang pernah
rasain.
Rasain. Itu sebenarnya banyak sih, tapi maksudnya
awal-awal pas itu, mulai kerasa ganggu gitu masalah itu, berat badan.
Itu bukan awal-awal lagi, tapi udah gendut. Maksudnya aku yang tadi aku udah lanjutin. Dan itu ketika itu aku ceritanya jalan kaki. Jalan kaki terlalu jauh dan emang posisinya biasa di kelas duduk terus duduk gitu. Tapi dalam hal ini kayak aku perjalanan Semarang Solo duduk. Terus habis itu di perjalanan aku harus jalan lewatin pabrik dan sebagainya. Waktu itu lagi di study tour.
Oh gitu.
Dan itu akhirnya bikin aku kayak tadinya tubuh aku normal biasanya nggak ada aktivitas kenceng, tapi aku tiba-tiba ada aktivitas jauh.
Langsung kaget gitu ya. Kaget.
Dan akhirnya tiba-tiba pinggangku tuh dek gitu kan, kayak orang nggak bisa 90 derajat tuh gimana sih rasanya kan?
Itu 90 derajat ruku maksudnya?
Iya ruku nggak bisa, kayak gitu. Gerakan ruku tuh sangat nggak bisa. Aneh baru begini tuh sakit banget. Aku langsung ke dokter kan, aku bilang, mbak dokter ini tuh aku ginjal kak atau apa? Aku salah apa dari kemarin aku minum kok gitu. Tapi dia bilang,
emang itu daerah sekitar ginjal?
Enggak, maksudnya aku pikir kan ginjal kan paling belakang.
Oh gitu.
Maksudnya, kira gitu, tapi mbaknya bilang enggak kok enggak, aku udah cek ternyata enggak. Dan akhirnya dikasihlah salpas, dikasihlah
obat luar ya berarti.
Obat luar, dikasihlah yang hot cream gitu, hanya untuk si ototnya biar agak
relax
gitu. Dan benar sembuh. Tapi ada beberapa kategori kayak huges. Dia sampai harus suntik. Ketika dia udah 110, aku lupa 130 apa 120 ya gitu. Itu dia udah sampai suntik, berkali-kali suntik. Jadi kenapa dulu dia bisa akhirnya sadar bahwa gendutnya dia bermasalah adalah ketika dia bisa sakit pinggang ke dokter, suntik sembuh. Sakit pinggang, dokter suntik sembuh. Suatu hari dia sakit, udah disuntik, enggak sembuh-sembuh.
Oh gitu.
Sampai akhirnya dibilang, okay, aku sekarang harus
merubah
kesehatan. Dan akhirnya dia metode jus kan, dia pakainya metode jus.
Kembali ke alam.
Iya,
dan jadi dia pakainya fresh kayak. Iya benar.
Dan itu ya maksudnya sebenarnya banyak banget persoalan
Jadi kalau yang kaki gimana?
Oh kaki. Jadi gini kan bisa jadi enggak ada yang benar deh, emang benar maksudnya bukan bisa jadi lagi. Tubuh manusia itu kan rangka utamanya adalah
kaki, penyangganya gitu.
Penyangganya adalah tulang.
Tulang.
Ketika kita gendut ini yang nambah kan bukan si tulang, tapi kan si berat, si lemak, si tubuh tadi kan. Sehingga tulang ini
nggak
dia
kuat.
Itu punya kekuatannya sendiri untuk menopang si badan ini. Makanya nggak ada namanya istilah sebenarnya tulang gede itu nggak ada kayak gitu. Ya tulang manusia tetap tulang segitu, hanya saja tadi karena dia posturnya menopongnya lebih besar, kaki itu cenderung paling rentan,
tumpuan terbesar
kayak gitu. Makanya tuh kenapa orang obesitas tuh kalau bisa memilih olahraga nggak dua hal, yaitu jogging sama lompat. Itu sebenernya, tapi aku tetap melakukannya.
Tapi maksudnya jogging sama lompat-lompat karena itu ya, karena menekan ya,
menekan. Jadi kita berjalan kaki itu udah 2-3 kali dari berat badan kita. Kaki itu menopang 2-3 kali berat badan kita. Dan ketika lari ataupun loncat itu lebih lagi 3-4 kali berat badan kita. Dan bayangin kalau misalnya pada saat itu kayak kemarin kondisinya tuh aku osteoartritis. Osteoartritis itu dimana harusnya degeneratif ini dilakukan untuk orang tua. Maksudnya degeneratif tulang.
Degeneratif itu apa, Mbak?
Maksudnya penurunan fungsi dengkul aku tuh harusnya buat orang tua, tapi karena aku gendut.
Penurunan kekuatan gitu ya?
Kekuatan bukti ya, kekuatan oli pada dua dengkul, dua apa namanya tulang di dengkul kita nih ada oli kan. Nah, olinya itu saking dikitnya, saking ditekannya sama si beban atas, jadi justru cenderung bikin sakit gitu. Dan aku pernah ceritain kan, aku pernah nggak bisa jongkok saat beberapa waktu, dan itu benar-benar menyiksa. Ibaratkan satu hal nikmat yaitu jongkok, dan itu diambil sama Tuhan, rasanya gimana sih?
Iya, dan mungkin ini jadi hubungannya juga ke pernyataan-pernyataan orang yang kayak kadang tuh sok-sokan nenangin gitu ya, nggak apa-apa kamu tuh gendut, ini yang penting sehat kok dan lain sebagainya. Jangan kira ya ketika apalagi udah di level obesitas ini justru menjadi sebuah keresahan juga gitu. Kita siapa sih yang pengen menikmati obesitas yang malah itu tuh jadi sebuah indikator-indikator penyakit.
Nah
gitu.
Bener, aku selalu bilang bahwa jangan biasakan ketemu orang gendut, ah nggak apa-apa gendut yang penting kamu sehat, yang penting kamu sehat. Tidak, kita gendut atau kita obesitas itu cenderung mengindikasikan bahwa kita tidak sehat. Kita tidak sehat, kita punya penyakit. Aku tahu kalian yang gendut itu pasti punya stretch mark. Aku tahu kalian gendut
stretch mark.
Aku tahu yang gendut pasti ngerasain kalau naik tangga 1-2 hal itu napasnya tuh pendek. Ada aku ngerasa apa, aku juga merasakan bagaimana ketika milih baju tuh selalu salah di mata orang karena dibilangnya, kok kamu
terlalu ketat
dan sebagainya. Aku tahu rasanya. Tapi kemudian kita harus berkaca bahwa indikasi tidak sehat pada diri kita tuh ada kayak gitu. Makanya jangan juga bilang kalau misalnya indikasi gimana sih? Kita tuh orang gendut tuh benar-benar terancam banyak loh. Diabetes mellitus, terus hipertensi,
serangan jantung,
terus habis itu
penyempitan-penyempitan.
Iya, penyempitan akibat lemak di beberapa organ. Lalu yang paling ini sih, yang paling akan gampang itu adalah resiko jatuh.
Resiko jatuh. Enggak tahu, jadi sekali jatuh tuh ini ya, bisa melukainya tuh ya, parah gitu.
Karena tadi tubuh kita terlalu ini balancing di tubuh kita tuh.
Oh, jadi cepet jatuh gitu,
enggak tahu. Maksudnya kayak jalan tiba-tiba jatuh gitu. Aku ngerasa sih seperti itu. Tapi aku tidak tahu maksudnya apakah itu karena dari obesitas atau memang dari konsentrasiku. Tapi yang aku tahu ketika misalnya si orang ini gemuk, terus habis itu keserangnya adalah jatuh di engkel kaki, pasti ntar berulang-ulang terus. Dan itu jadi kayak hal yang berulang, jadi kayak bukan lagi harus dipelihara. Makanya harus kita tuh sadar bahwa kita dalam resiko yang nggak baik.
Iya, itu ya benar. Jadi dari kitanya itu kita harus sadar ya bahwasannya obesitas atau kegendutan itu ya emang bukan sesuatu yang harus kita pelihara, karena itu akan mengundang penyakit-penyakit dan mengindikasikan penyakit-penyakit juga. Nah, kemudian juga selanjutnya dari luar juga jangan berusaha menenangkan kita gendut gak apa-apa dan lain sebagainya. Ada cara yang lebih baik yang harus teman-teman, kalau kita punya teman-teman di sekitar kita yang gendut juga dan kita sayang sama mereka, apa sih hal yang sebenarnya lebih baik mereka lakukan? Mungkin ya sebenarnya memotivasi kita.
Iya, jadi pokoknya dasarnya jangan ngejudgement kayak lu gendutnya gendut malas ya, lu mah orangnya mageran ya, itu tuh nggak berguna sama sekali.
Pasti gara-gara makannya 5 porsi ya.
Iya, kayak gitu berguna, ya. Itu nggak berguna banget. Dan apa namanya, jauh dari itu, kami lebih senang, sebenernya gue lebih senang lu ngajak gue olahraga. Oh ayo kesana yuk gitu, kita olahraga lari, olahraga berenang, ataupun olahraga bersepedaan dan sebagainya. Yang akhirnya gue melihat lu juga bergerak, gue juga bergerak,
mendampingi gitu ya, Mbak.
Dan emang susah sih punya teman-teman, akhirnya jadi nyari circle untuk bisa olahraga. Biasanya kan gini, ibaratkan ketika kita ini, ketika kita nyari circle untuk makan bareng deh, pasti gampang. Tapi kalau untuk kegiatan olahraga bareng,
iya,
susah banget.
Tahu
nggak sih Aderai itu dalam tahu Arya?
Arya, oh Arya yang sempat gendut banget, iya, terus sekarang udah di program itu ya sama pemerintah.
Nah, Aderai itu salah satu pendampingnya. Dia bilang gini, masyarakat Indonesia itu kok aneh ya, ketika dia tahu padahal olahraga itu adalah kebutuhan manusia, tapi ketika ada olahraga, ih cie olahraga kayak gitu,
tumben
banget olahraga. Bayangkan, bayangkan ketika kamu nggak mandi seharian, terus tiba-tiba mandi, ih tumben mandi, oh, padahal jadi mandi masih... itu adalah hak tubuhmu
tadi. Jadi iya, jadi masih salah gitu ya pandangan orang tuh ngelihat olahraga tuh kayak sebuah hal yang wow gitu,
iya, padahal itu kebutuhan diri dia
dan
sendiri.
Itu di sosial kita tuh masih ini banget ya.
Benar banget. Dan itu kayak ketika misalnya otak kebutuhannya sikat gigi, otak sikat gigi terus habis itu enggak sikat gigi terus habis itu rasanya kayak gimana,
kayak enggak nyaman lah,
ya enggak nyaman sama gitu. Harusnya ketika kita enggak olahraga sama enggak nyaman juga terhadap tubuh kita, kok tiba-tiba makin lemes, kok tiba-tiba enggak produktif dan lain sebagainya.
Nah, gitu berarti dampingi ya. Kuncinya tuh jadi lebih baik daripada cuman ngejudge dan bikin sakit hati orang aja gitu. Kan kita juga ya tentu kita berperilaku sama orang lain tuh ya Rasul juga udah nyontohin, kita enggak boleh membeda-bedakan gitu dan enggak usah ngejudge-judge. Kita tuh apalagi yang teman-teman yang obesitas tuh udah cukup terhantui gitu dengan penyakit-penyakit yang menyerang dan kesakitan-kesakitan yang dirasain. Jangan ditambah-tambah seolah kita tuh gak berusaha, seolah kita tuh kayak menikmati ini, kita yang dan lain sebagainya, ya gak sih Mbak?
Jadi kalau misalnya, jadi gimana ya, aku sih ngelihat belakangan ini jadi banyak banget kasus-kasus obesitas yang terekspos jadi berita. Masih kan sering banget kan, seorang perempuan berberat badan sekian, sudah tidak bisa segala macam. Atau pokoknya anak kecil yang tiba-tiba benar-benar kayak hal yang viral dan itu menjadi jujur aja membuat ketakutan di gue-nya gitu loh. Maksudnya gue jadi kayak obes menyeramkan, tapi apakah harus di-expose terlalu expose kayak gitu kan? Seakan-akan benar-benar penyakit yang kayak menghantui gitu. Tapi aku belajar dari banyak orang, akhirnya mereka bisa keluar dari obesitas tuh karena eksternal juga sih. Maksudnya kayak Ricky Cuaca, dia berubah keluar dari obesitas dan akhirnya dia bisa sampai sekarang. Itu dia karena bantuan teman-teman yang suka ngejudge kayak, ih gendutan lo, gendutan dan sebagainya. Dan
tapi perilaku kayak gitu sebenarnya lebih ini enggak sih Mbak, lebih minor daripada yang malah ngebuat semakin ini gitu terbebani.
Iya benar, ada yang kayak jatuhnya kayak teman gua tadi, jatuhnya dia kayak mengkonsumsi obat-obat dan sebagainya yang sebenarnya enggak ada berubahnya kayak gitu.
Iya benar.
Jadi yang gagal dari apa kegemukan ini sebenarnya adalah pola hidup. Kalau misalnya cuman tahu nggak sih ini sakit, kalau ini bikin gendut bahaya lo, nggak akan berubah. Tapi kecuali kamu mengajarkan kepadaku, Vitin, infused water bagus lo buat detox kayak gitu, itu akan lebih bagus ya. Justru kayak jadi sekarang selama ini yang kayak kita makan junk food dan sebagainya nggak baik ya. Jadi tuh kita tuh lebih kayak pola hidup yang harusnya kita tuh disadarkan kayak gitu.
Nah, pola hidup disadarkan bukan malah ngejudge doang, malah body shaming doang gitu, itu malah nggak banget gitu ya Mbak. Nah, terus mungkin ini sih Mbak, apa namanya, kalau misalnya ngomongin lagi ya masalah kegendutan gitu kan, sebenarnya pesan apa sih tadi, selain tadi udah sempet disampaikan juga, kalau misalnya ya intinya kita tuh jangan dibiasain lah ngejudge doang gitu, tapi cobalah rangkul, karena kita pun cukup takut gitu ya dengan kondisi kita gitu. Buktikanlah perhatian kalian itu dengan cara yang baik, bukan kayak cuma ngomen-ngomen aja. Nah, mm-hmm. itu. Dan mungkin ini terakhir, Mbak, terkait pesan sih. Menurut Mbak, ada nggak Mbak pesan untuk teman-teman di luar sana yang masih sama-sama struggling lah ya, jelas?
Iya. Ya pesan buat sesama teman-teman gembul, endut dan lain sebagainya.
Yang lucu-lucu.
Terima kasih buat selama ini kalian sudah bisa mencoba untuk menyenangkan orang lain, tapi jangan lupa untuk tetap menyayangi diri sendiri dengan cara yang sehat. Jadi kita ini bukan mau kurus, tapi dengan mau sehat. Entah berat badan kalian berapa, entah kalian sudah susah
apa?
Sesek apa kalian pakai bajunya. Aku tahu itu adalah pengorbanan yang enggak gampang gitu. Jadi sesama fighter untuk obesitas, rasanya lebih senang kalau kita yuk pindah atau hijrah ke kebiasaan yang lebih baik, kebiasaan yang bisa membuat kamu lebih jauh, lebih sehat dan lebih bisa baik untuk kedepannya. Dan untuk teman-teman yang di sekitar fighter obesitas, tolong untuk kalian jaga perasaan, jaga
teman
kalian, kayak gitu. Karena memang banyak gitu orang yang sudah karena tweetmu atau karena perkataanmu atau karena
perilakumu
banyak banget orang yang bisa mungkin bunuh diri, mungkin di anoreksia, bahkan sampai segitunya hanya karena judgement dari orang lain. Kadang mereka yang gemuk itu tidak menyakiti kamu secara fisik, tapi mereka merasakan sampai ke dalam gitu. Kayak aku juga, maksudnya mungkin aku menyampaikan ini karena mewakili yang lain, walaupun di sisi lain gue orangnya sangat-sangat fine terhadap orang yang ngatain orang. Maksudnya
orang ngatain Mbak gitu.
Aku udah mungkin eksekutifku tuh udah banget besar gitu terhadap kondisi ini. Jadi
penerimaanku
tuh udah besar banget terhadap kondisi ini, dan aku memang sedang fight untuk juga bisa berubah gitu. Tapi kan nggak semua teman-temanku atau segala macem nggak kayak gue gitu. Dan gue tahu teman-teman gue yang minum apa sih namanya tuh, yang
obat pelangsing
ada lagi yang susu mahal itu, ya Allah.
Susu
mahal itu, ya ampun, itu bisa 1 juta, lo ngabisin 1 juta hanya untuk lo nurunin sekian kilogram dan lo kelihatan bagus. Oke, gue tahu, terima kasih, tapi lo punya pola hidup harus juga dijaga. Kadang kita tuh punya, misalnya gini, aku tuh nggak sukanya adalah ketika ada cara-cara instan, dia menikmati dengan cara instan. Buat tuh teman-teman yang mungkin ada, aku pernah tahu nih. Jadi Ivan Gunawan itu dia itu tahu metode sedot lemak.
Oh gitu.
Dia awalnya sedot lemak, gendut lagi, sedot lemak lagi, gendut lagi, sedot lemak lagi, gendut lagi. Tapi kenapa dia kayak gitu? Karena dia tahu kalau dia gendut ntar sedot lemak lagi. Jadi nggak ada usaha untuk merubah diri dia untuk bisa sehat
lagi.
Nah, aku harap kalau teman-teman nggak kayak gitu, kita memang harus cari pola mana yang sekiranya
jadi ini
cocok
buat yang fighter atau ya,
iya. Oh, iya, semuanya sih semuanya. Yang mau sehat sih intinya gitu.
Iya benar-benar. Iya,
jangan
karena
cari pola yang benar-benar cocok di dirimu dan bisa menjadi pola hidup yang sehat long time gitu loh, nggak ya, cuman bener. Untuk sekarang mungkin lo pengen nikah, lo pengen wisuda, lo pengen berkarir, naik jenjang, nggak sesementara itu, tapi untuk long life lo gitu.
Iya benar, karena emang sehat itu adalah sebuah hak dari tubuh kita gitu. Nggak mesti yang gendut, nggak mesti yang kurus juga tuh sehat, atau badan kita ngerasa nggak gede-gede banget belum tentu kita tuh sehat gitu. Jadi jangan ya tadi Rasulullah aja udah nunjukin kalau misalnya kita memperlakukan orang itu dengan sama gitu. Janganlah body shaming, terus juga janganlah memberikan judgement-judgement yang malah itu cuma menyakiti aja gitu. Kita di sini sama-sama berjuang untuk sehat, baik itu sudah terlihat, mungkin kita udah kelihatan gendut, jadi emang butuh sehat, atau yang badannya biasa aja, ya tadi sehat itu adalah sebuah kebutuhan, pola hidup sehat itu adalah sebuah kebutuhan. Mungkin itu aja sih ya kita ngobrol-ngobrolin tentang sehat. Dan oh iya, di hadis juga disebutin ya Mbak, kalau misalnya umat atau misal umat yang paling baik itu adalah yang menjaga kesehatannya gitu, yang kuat. Karena kalau misalnya sakit nanti ibadahnya juga jadi loyo, terus juga banyaklah hal-hal bermanfaat yang jadi terkurangi gitu. Nah itu, jadi buat teman-teman di sana, ayo kita sehat. Dan itu sih, makasih banyak Mbak Fitin atas waktunya udah bisa sharing-sharing sama kita terkait obesitas, terus juga terkait apa-apa sih yang harusnya kita lakuin ke teman-teman kita yang punya struggling gitu ya dengan berat badannya dan sebagainya. Mungkin itu aja.
Iya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Jangan bosen sama gue
sama Mbak Fitin ya, dan sama aku juga. See you on my next podcast. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.